Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Muli po, isang magandang araw sa bawat isa. Kami po ay nagagalak na makapiling ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. Nawa po kayo patuloy na pagpapala sa ating sama-samang pagsamba sa Panginoon sa araw na ito. Kung ito po ang unyang pagkakataon yung makapanood dito sa ICS Church, ako po si Chad, isa sa mga pastors here at ICS Church. Sa mga oras pong ito ay tayo po'y dadako na sa salita ng Panginoon at ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay A Tale of Two Crossings. A Tale of Two Crossings. Naranasan niyo na po bang sumakay ng isang experience sa loob ng theme park kung saan hindi niyo pa naranasan noon? Isang roller coaster o di kaya naman na yung mga water slides na pagkataas-taas. No? Naalala ko yung first time kong sumakay sa roller coaster, bata-bata pa po ako noon. Medyo kinakabahan ako kasi nga, una, maingay siya. Pangalawa, ang bilis, napakatulin nung sasakyan ng roller coaster na yun at kung ano-ano, di ba, pasikot-sikot yung nangyayari sa kanya. Pero nung nilakasan ko na po ang aking loob at sinamahan ako ng aking ama, lalong parang you know, halo-halo na yung naranasan ko eh. Bago pa umandar siya, umupo na ako doon, talagang kabadong-kabado ako. Alam mo yun, nagda-dry yung lips ko. Naranasan yun, di ba, pag sobrang kabado ka. At ayun na, nagsimbala na siya. Nung umusod na, talagang lalong bumilis yata yung heartbeat ko doon. Pero habang tumatakbo na siya, at nung natapos na yung experience, parang gustong-gusto ko pang ulitin siya uli. Pero kailangan talagang tapangan ang aking loob para maranasan. Kung hindi ko po nilakas ang aking loob, most likely hindi ko mararanasan, ma-experience yung panibagong ganong klaseng experience sa loob ng theme park. At ganun din po yung karanasan natin, ano, yung mga difficult seasons in our life. Courage paves the way to new experiences. Kung hindi po natin lalakasan ang ating kalooban, marami po tayong mga experiences na ma-miss out, no, sa ating pamumuhay. And that's just one example, no, yung sinabi nga natin sa theme park at yun nga, kung hindi natin hindi tayo nilakasan natin loob, for those of us who are husbands, who are married, natanungin yung girlfriend natin noon, would you be my wife? Di ba? Hindi natin mararanasan yung experience of being married if we never bothered asking that question. Kayo po, ano ba yung mga experiences nyo kung saan bago nyo siya maranasan, talagang kabado kayo, pero the moment na ginawa nyo siya, no, tinapangan nyo yung sarili nyo, nilakasan nyo yung loob nyo, parang tuwang-tuwa kayo na, oy, buti nilang ginawa ko yun, buti nilang tinanong ko yun at naranasan ko yun. Ano po yun? Pwede nyo pong i-comment dito sa down below, dito sa ating stream ngayon. And let's share these experiences. Ano yung mga experiences nun na nilakasan yung loob nyo, parang you're so happy, you're so glad that you did that. Alam nyo, it's the same thing when it comes to our walk of faith in the Lord. Pero hindi sapat yung lakas ng loob lamang. We need more than that. And here's the big idea for today. Courage, faith, and obedience paves the way to new experiences in tough times as we follow the Lord. No? Kailangan po natin ay lakas ng loob, pero hindi lang yun. Pananampalataya at pagsunod sa Panginoon Diyos. At pag ginawa po natin dito, mararanasan po natin mga bagong experiences, new levels of faith walk with the Lord. Yun po. At ito nakaraan ng mga ilang buwan na po, ano, for many of us, if not for all of us, sa buong mundo, halos, ay kailangan talagang tapangan natin ang ating sarili, lakasan ng loob natin. Dahil no, yung threat ng pandemic na ito, none of us, no, nung simula siya, hindi natin alam. Paglabas mo, baka madapuan ka ng virus, magkasakit ka. At meron po ilan sa atin, ano, na ganun na nga ang nangyari. Meron na nawala ng buhay, meron mga kakilala na naapektuhan ng sickness na ito. But praise the Lord, at least dun sa mga kaalam ko, kilala ko, naka-recover naman po sila. Pero still, marami pa rin na patuloy na nagkakasakit And alam niyo po, kung hindi ko talaga nilakasan ang aking loob, hindi ako nanampalatay sa Panginoon at sumunod sa kanyang mga utos, no, pinaghawakan ng kanyang mga pangako sa aking buhay, sa paligid ko po, lalo akong mahihirapan at bawat isa sa atin, no, patuloy na mahihirapan sa mga panahon ng kahirapan kagaya nito. Ang kagandahan po niyan, unti-unting bumubukas na ang ating cities, no, bumabalik na, ika nga, ang somewhat normal pero parang kakaibang normal sa pamumuhay na nararanasin sa araw-araw. So ito po ang ating tutukoyin ngayon. You know, tough times are opportunities to experience God in new ways. Hindi po ibig sabihin na pag dumadaan tayo sa panahon ng kahirapan ay hinuhusgahan na tayo ng Panginoon o meron tayong masamang ginawa. Marahil pong sa mga ilang pagkakataon, ganun nga po ang nangyari. Meron tayong mga maling desisyon, maling ginawa, and it's because of that na inaani natin, di ba? Yung mga bagay na nabigkas natin, nasabi natin, mga desisyon na ginawa natin. But other times, hinahayaan or pinapayagan ng Panginoon, dumaan ang kahagupitan or panahon ng kahirapan para lalong lumakas ang ating pananampalataya sa Kanya. At ito po ang titingnan po natin, pagtutunguhan natin ngayon. And we want to look at two stories today, no? A tale of two crossings, ika nga. Dahil sa buhay ng Israel, meron silang karanasan na kakaiba. It happened in two generations, no? Dalawang henerasyon ang lumipas bago po naganap ito. Nung unang pagkakataon ay generation ni Moises. Si Moses po ay isa sa mga propeta sa Lumang Tipan, and he was the one of the forefathers na tinatawag ng nation of Israel. At for a long time, no, nung sinilang si Moses, Israel was under slavery and under the rulers of then nung tinatawag na Egypt. So yung empire ng Ehipto ang siya nagahari sa mga panahon na yon, at talagang naging malupit sila sa mga Jews or sa mga Israelita. At nag-raise ang Panginoon ng isang redeemer na tinatawag na para tulungan ang nation of Israel makalaya dun sa kalagayan na yun. At si Moses po yun na isa sa mga forefathers ng nation of Israel. At there was a time kung saan, yun na, panahon na nga para tugunan ng Panginoon ang panalangin ng mga Israelita. They've been praying for so long, Panginoon, tulungan mo kami, rescue mo kami, na maging malaya kami dito sa aming kalagayan na ito. And so God raises up Moses, and nagpadala siya ng 10 plagues, no? Parang pandemic nga yun eh. 10 plagues na over the nation of Egypt. And finally, dun sa ikasampu na, dun na sila pinalaya ng emperador or tinatawag na Pharaoh over Egypt. So, nung sila po ay naglalakbay na, kala nila malayang-malaya na sila, pero sa sobrang galit nung emperador ng Egypt ay sinundan sila at tinangkang patayin at lubusin silang lahat. At ang kalungkutan nito, na-trap na sila. No, they were on the edge of the Red Sea. Wala na silang patutunguhang ibang lugar at nanganganib na yung buhay nila. And they thought, no, kala nila, nako, ito na nga, mamamatay na tayo. Pero sinabi ni Moses, lakasan niyo yung loob niyo. And God spoke to Moses right there and then. At sinabi niya kay Moses, dito po sa Exodus chapter 14, tutunguhan po natin dito. And here it says, pick up your staff and raise your hand over the sea, divide the water so the Israelites can walk through the middle of the sea on dry land. Ayun na yung instruction. Mula mismo sa Panginoon Diyos, inuutusan si Moises na etong kailangan mong gawin. No? Yung staff, yung stick, walking stick na dala mo, raise it up, itaas mo. At ano mangyayari? Himala. May isang himala na mangyayari. The waters will part. So let's skip down. So verse 21, sabi doon, then Moses raised his hand over the sea and the Lord opened up a path through the water with a strong east wind. So nagsimula na nga po, yun. Humupa ang karagatan at yun na nga nakita natin, no, yung parting na nung sea at naganap. The wind blew all that night, turning the seabed into dry land. So the people of Israel walked through the middle of the sea on dry ground with walls of water on each side. Grabe, no? Kaka-ibang klase talaga ito. Pang pelikula, no, kung pinapanood natin. I don't know if some of you saw this. No? May nilubas na movie just a few years ago trying to depict this. At yung sa imagination nga ng mga director, yun na nakita nila. But I really feel it, siguro mas amazing pa dun ang naganap sa araw na yun if you were there in real life. But God performed a miracle and they walked across on dry land. Verse 26 says, when all the Israelites had reached the other side, the Lord said to Moses, raise your hand over the sea again. Then the waters will rush back and cover the Egyptians and their chariots and charioteers. Dahil nga sinusundan pa rin sila na kahit na, ayun na nga, humupa na yung tubig, naglalakad din sila, kahit doon, sumunod pa rin ang mga army ng Egypt. But the people of Israel, verse 29, had walked through the middle of the sea on dry ground as the water stood up like a wall on both sides. Ganun mismo po ang nangyari. And na-rescue sila through a miraculous encounter with God. Ngayon, napag-isip-isip ako, no, kung hindi kaya ginawa ni Moses yun. Narinig niya yung sinabi ng Panginoon Diyos na itaas mo, no, yung staff mo and part the sea. Kung kaya nakipag-argue siya, pa sinabi niya, imposible! Paano mangyayari yun? Tubig yan, dagat yan, di ba, tao lang ako. Buti na lang, hindi po siya nag-alinlangan. Buti na lang, nagtiwala siya, no, sumunod siya, yung pananampalataya niya sa Panginoon Diyos, no, nilakasan niya ang kanyang loob at sumunod siya. And because of this obedience, ayun na nga, nagpart ang dagat at sila po ay nakalakad at naligtas. No, they were saved from the enemy. So fast forward, dahil nung naganap ito, supposed to be, meron na silang patutunguhang promised land na tinatawag, no? The land of Canaan. Pero dahil sa mga kung ano-anong kaganapan na pag-disobey ng mga Israelites, pati na rin si Moses, pati siya, no? Actually humina yung kanyang pananampalataya at some point ay hindi sila pinalad na makapasok sa promised land. So a generation passes by. In fact, sabi dun sa story, buong isang henerasyon ano, na lumaki na sa desierto until Moses passed away at na-turn over na yung leadership ng nation of Israel to Joshua. So 40 years later, we move forward at ganun na naman ang naganap. At dito, at this point, muli ni-remind ng Panginoon Diyos si Joshua. O, panahon na para kayo ay mag-possess, para pumasok, lusubin ang lupain na pinangako ko sa inyo. Dapat ito, a generation ago, naganap na, nangyari na, pero dahil sa disobedience, dahil sa lack of faith, ng mga tao na yon ay hindi nila nakamit yung pangako ng Panginoon Diyos in their lifetime. Napakalungkot, no? Minsan may mga bagay na nagaganap sa ating buhay at paghahayaan po natin na tuloy-tuluyan na matanig ang ating pananampalataya, talagang lubusan ang mawala ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Naniniwala ako na merong mga pangako, merong mga layunin ng Panginoon na hinanda para sa atin na hindi natin makakamit dahil hindi po natin siya sinunod. Naghinang ating loob, nawala ang ating pananampalataya sa Kanya at hindi tayo sumunod. At ganun po ang nakita natin na nangyari at naganap sa generation nga ni Moses na nakalaya na nga sila sa Egypt, pero nung nandoon na sila at hinanda na ng Panginoon ang kanilang pagsalakay at pagpasok sa lupaing pinangako para sa kanila, ay hindi nila ito nakamit. So another generation comes up. At ngayon, inulit ng Panginoon Diyos. Ngayon na ang panahon. Ngayon na ang panahon. Pero ngayon, kakaiba naman. Wala silang kaaway na nanghahabol sa kanila, no? Pero meron uling isang river. At this time, it was the Jordan River, no? Na humahadlang sa kanilang pag-possess nitong land of promise or the land of Canaan. So ano na naman ang gagawin natin? God reminded Joshua, no, sinabi niya earlier chapters sa Joshua chapter 11, be strong and courageous. No, tapakan mo, tapangan mo ang sarili mo at lakasan mo ang iyong kalooban dahil I will be with you. No, ako na mismo ang mauuna sa inyo. Kung paano ko pinangunahan si Moses, ganun din ang gagawin ko para sa'yo. At pinaghawakan to ni Joshua. Nagtiwala siya doon, sumunod siya. Kaya hinanda niya yung nation of Israel. Hinanda niya sila. At dito sa Joshua chapter 3, doon po natin, susundan ngayon. Sabi ni Joshua sa kanila, give this command to the priest who carried the Ark of the Covenant. When you reach the banks of the Jordan River, take a few steps into the river and stop there. Ngayon kakaiba. Nakakaiba yung utos na binibigay. In fact, even before this, sinabi ni Joshua sa kanila, ano, ihanda natin ang ating mga sarili, prepare yourselves, purify yourselves, consecrate yourselves, because tomorrow, God will do amazing things among you. No, Joshua chapter 3 and verse 5. Kaya, ayun na nga, pinaghanda nilang sarili nila, and they purify themselves, they consecrated themselves, you know, dito po ngayon sa ICS, you know, we're committing to 21 days of praying and fasting at sinasabi natin, you know, italaga natin ang ating mga sarili, no, i-set aside natin ang time and season to really seek the Lord, you know, to purify ourselves, to lift up yung mga bagay na dinadala natin because we believe that God can and will still do amazing things in and through us, even in the season of difficulty. Pero kakaiba yung ngayon ng pag-utos sa kanila. Instead of raising a staff, ang sinabi ngayon, paunahin nyo. Paunahin nyo yung mga Levites carrying the Ark of the Covenant. Ano ba yung Ark of the Covenant? Ano ba tong bagay nito? Again, ito po, this was not yet in existence nung nandun sila sa Egypt. Pero in the season of the desert times, God instructed Moses, gumawa ka ng isang arko, and this will be the symbol of my presence. Who will go with you? At ngayon, parang sinasabi ng Panginoon sa kanila, hey, kung nais yung maranasan, a new experience in me, the miracle through me, hayaan yung manguna yung presensya ko. This was the symbol of God's presence. And this time, eto ngayon ang mangunguna. It was not simply isang akto ng isang tao na magtataas siya ng kamay niya o magbibigkas siya ng ilang words. No, ngayon, ang gagawin yung presensya, yung simbolo ng presensya ng Panginoon Diyos mismo ang siyang mangunguna sa mga Israelita. And so the command is given and they do it. The day comes. In verse 12, sabi dito sa Joshua 3 verse 12, now choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. The priests will carry the ark of the Lord of all the earth. As soon as their feet touch the water, the flow of water will be cut off upstream and the river will stand up like a wall. So kagaya po nun, the crossing of the Red Sea, 40 years earlier, there was going to be a walking on dry ground again. It was harvest season, so sabi sa verse 15. And the Jordan was overflowing its banks. So panahon ng baha, no? Para ngayon, di ba panahon ng tag-ulan dito sa Pilipinas ngayon. Etong panahon na to, kung saan sila po ay magko-cross ng Jordan River, ganun din. It's flood season. But as soon as the feet of the priest who were carrying the ark touched the water at the river's edge, the water, sabi dyan, the water above that point began backing up a great distance away at a town called Adam, which is near Zarethan. Ano nangyari? No? Parang isto lang nagkaroon bigla ng dam, no? Ninatawag doon. At unti-unting bumaba yung tubig. Unti-unting bumaba yung tubig. And the water below that point flowed on to the Dead Sea until the riverbed was dry. Hanggang naging tuyo na yung river. Then all the people crossed over near the town of Jericho. Wow! Ayun na naman. God did it again, God performed another miracle, another wonder for the nation of Israel. Pero meron mga ilang bagay dito na kakaiba. No? May mga bagay na parang sandali, parang pareho lang yun. Last time, no? Parting of the seas, walking on dry land. Yes, those were the same. Pero parang ngayon, meron kakaiba. Ano yung mga kakaiba? One, there was nobody chasing the nation of Israel this time. No, hindi sila, walang humahabol sa kanila na kaaway, walang nagtatangkang patayin sila. No, the only thing actually ngayon na humahadlang sa kanila ay, one, merong river doon, at pangalawa, yung karanasan nila in the past. Dahil before, nung sinabi ng Panginoon Diyos kay Moses na lumusob na kayo, and possess the land, no, nagliit sila. Yung mga spies na nagpunta, except for Joshua and Caleb, lahat natakot because of, sinabi nga nila, giants in the land. So merong actually ganong threat pa rin. Hindi naman nawala yung threat na yun eh. Pero ang difference ngayon, kumpara dun sa unang henerasyon before them, was now, they had courage. Now, they actually believe, nagtiwala talaga sila dun sa sinabi ng Panginoon Diyos na itong lupain ito ay para sa kanila at sila po ay sumunod. Now, there's a difference. There's a difference because it was the same promise. Pero yung pag-response ng mga tao ngayon kumpara noon ay iba na. Iba na. And I really believe for many of us, napakarami. Ang Panginoon, kadalasan merong dinadala tayo or dumadaan tayo sa panahon ng kahirapan at meron siyang nais na maranasan tayo, nais na makamit, nais na makita matupad sa ating buhay bilang kanyang mga anak, no, or bilang kanyang iglesia. At kung magiging kagaya po tayo ng mga generation na hindi nakapasok sa Promised Land, we will miss out dun sa mga nais ng Panginoon na maganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Several things that we could learn today. God can do miracles that He has done before. No, God can do it again. Kung naranasan na po natin ang katapatan ng Panginoon sa ating buhay, no, paghawakan po natin yun. Let's remember that He can do it again. Yun ang isang bagay na hindi ko lubos maunawaan dahil yung generation ni Moses, nakita nila. Nakita nila yung mga miracles na naganap nung nandun sila sa Egypt pa lang. Yung 10 plagues na pinila ng Panginoon Diyos so that ultimately mapawalan sila, no, mapalaya sila from the nation of Egypt. Parang ang bilis nila makalimutan yung mga miracles na yun. Na kahit na nandun sa desierto sila, alam nyo ba, ang Panginoon Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan para sila ay makakain, para sila ay maprotektahan. No? He would send quail, He would send manna, yung provision, nandun. Naranasan nyo po ba yan? This past couple of months, naranasan nyo po ba yung katapatan ng Panginoon? I mean, this is how much God loves us. Minsan kahit hindi natin hingin sa Kanya, no? Medyo dumadating na lang, andyan na lang yung provision, andyan na lang yung pagkain, andyan na lang yung paungumusta, you know, the blessings ay mag-flow. At the same time, paano sila ginaid ng Panginoon nung nandun sila sa desert? No? A pillar of cloud during the day and a pillar of fire at night. Hindi lang to bilang pag-guide sa kanila, pero pag-protecta din sa kanila. It was a way of protecting them. At pinakita in the surrounding other nations na nagtetempt na salakayin sila that this great God was with them. Pero for whatever reason, nakalimutan nila yung mga bagay na yun. And when God told them, Moses, it's time for you and your generation to cross, hindi nila ginawa. Thank God for Joshua's generation. Thank God for Caleb's generation. Na when it came to their season, sinabi nila, ay, kahit na wala silang memory nung plagues, yung miracles sa Egypt. Actually, ang karanasan lang nila yung desert experience. Kahit yun lang ang karanasan nila, pinaghawakan nila yung salita ng Panginoon Diyos. And they saw God fulfill His promises in their lifetime. One more thing we can probably observe from this, no, napansin ko po, God may do things a different way. No, minsan meron tayong pinapanalangin, hinihingi at ini-expect natin, Lord, kung paano mo ginawa noon yung pag-provide, sana maulit ngayon. At ganun din, no, ini-expect natin yung provision would come in a particular way. Ako natatandaan ko one time, nung my mom, passed away. At kailanganin ko pong lumipad papuntang PNG to be with my dad, kung saan na siya lang nag-iisa doon. At that point, for the funeral, talagang ang daming hadlang, no? Finances, number one. Tapos yung visa, yung mga bagay na yon. Pero in a matter of days, nakita ko po kung paano kumilos ang Panginoon. So that the visa was given and the funds came in. At nung nandun na, no, funds also came in. Sa mga bagay that you don't expect. And ito yung mga, nung maliit ako, naririnig ko lang to eh, na kinikwento ng mga ibang mananampalataya, ibang pastor. Pero I personally experienced it myself, na habang nasa bahay ka, may kakatok, tapos bibigyan ka ng envelope na pagkakapal-kapal. Tapos yung envelope na yun, yung salapi, yung pera na kailangan mo. Not just enough, but even more than enough. Dun sa kakailanganin mo sa mga panahon na yun. But you know, that happened probably once or twice, not all the time. Kadalasan, yung provision na mimit, paano? Through the work, through the job that God gives us. So it's not always the way that we expect. At minsan talagang gagawa ang Panginoon ng paraan para ma-meet yung mga needs natin. And hindi lang po ito patungkol sa mga salapi, no? Sa kagalingan, patungkol sa miracles of provision, relationship, trabaho, at iba't iba pang pagkakataon, makikita natin kung paano kumilos ang Panginoon. Well, Moses' generation, iba. Tinaas yung kamay, nag-party yung Red Sea. Kay Joshua, iba. Diba? Nauna yung priest carrying the Ark of the Covenant, symbolizing God's presence, and then the river, hindi siya nagpart, tumigil siya. Tumigil yung pag-flow naman niya. Kakaiba. Pero it was the same experience, same miracle pa rin. They walked on dry land, they experienced God's providence and provision sa kanilang buhay. Another observation from this is that God is always true to His word. Kung ano yung pangako niyang binigay, makakasigurado po tayong ito ay tutugunin niya. He will fulfill these promises. But it's a matter of timing. Diba? One, it's a matter of timing. Hindi natin alam bakit napakatagal. Minsan, dumating yung pinapanalangin natin, whether it is yung salvation ng kamag-anak natin, o yung minsan yung provision, o yung talagang vision na binigay sa atin ng Panginoon, parang napakatagal yata. Pero God determines times and seasons. Yan po ang nakatagda. You know, many times in the scriptures, sinasabi doon, when the fullness of time came, now we hear that, we read that over and over again, then the promise is fulfilled. For whatever reason, meron reason ng Panginoon with regards to time. Another reason, God will fulfill His promise, He is true to His word, pero nakasalalay ito sa atin. Kung paghahawakan ba natin ang Kanyang salita at tutugunin or susundin natin ang Kanyang inuuto sa atin. Kadalasan, yun ang nagiging reason ng delay because we don't follow. Right? Not because of God's timing. Minsan time na, sabi ni Lord, ngayon na, pero tayo nag-hesitate and we hold back. No? Humihina ang loob natin, nawawala yung faith natin sa Kanya. At dahil dito, hindi natin nararanasan yung Kanyang pangako. Pero pagdating sa Panginoon, palagi po siyang tapat. He will always fulfill what He said in His promise. In His time, and according to our response in our obedience to Him. What is important and what is key? Kagaya po ng mga ibang experiences that we go through in life, we need courage. Courage, faith, obedience paves the way to new experiences in tough times. Ito po ang nangyari kay Moses, ito nangyari kay Joshua. Both of them had courage. As long as they remain courageous, no? Ilakasan nilang kanilang kalooban habang sila po ay nananampalataya sa Panginoon Diyos at habang sila po ay sumusunod sa Kanyang utos. Tuloy-tuloy po ang karanasan nila, no? Kakaibang karanasan. Kung yun man ay nasa desert under Moses or dito naman kay Joshua sa pagpasok sa Promised Land, sa Canaan. Habang sinusunod po nila to, tuloy-tuloy ang kakaiba, panibagong karanasan sa Panginoon Diyos. Yun ang kagandahan po sa ating pagsunod sa Panginoon Diyos. Hindi pare-pareho ang ating mga experiences. Araw-araw, may kakaibang karanasan tayo sa Panginoong Diyos. Marahil oo, ngayon ay linggo, naranasan natin yung isang linggo, di ba? Pero ang araw-araw po na experiences natin ay iba-iba. At kung tayo magtatapat, susunod sa Kanya, at lalakasan ang ating loob na talagang magtiwala, natutuparin ng Panginoon ang Kanyang pangako, ito po ay makakamit natin at mararanasan natin sa araw-araw nating pamumuhay. Hindi lang po sa ating buhay spiritual, kung hindi sa mga pangangailangan natin sa araw-araw, sa mga relasyon natin na nakapaligid sa atin, at pwede na rin po sa ating mga trabaho, you know, you name it, kung ano man yung mga bagay na nagaganap sa ating buhay ngayon, kung lalakasan po natin ang ating loob, tuloy-tuloy na magsasampalataya sa Kanya at susunod sa Kanyang mga utos, araw-araw po ay magiging adventure sa ating pagsunod sa Panginoong Diyos. This is the call that He has for us. Marahil ito pong mga tuloy na pagdaan natin sa kakaibang pagsubok sa panahon ngayon ay talagang na-stretch ang ating faith sa Kanya. Pero ang Panginoon Diyos po ay hindi magkukulang at never siya tayong iiwanan. Kaya na-encourage ko po kayo sa ngayon. Maari pong meron kayong pinaghahawakan na pangako. Huwag niyo pong bitawan yan. Maaring meron ilan sa atin ngayon are going through transition, no, sa trabaho natin, sa relationships natin, no, sa ating buhay spiritual na parang hindi kasing sigla kagaya noon, magtiwala tayo sa Panginoon. Palakasin po natin ang ating loob. Minsan, no, kadalasan, kagaya ni Moses, meron tayong kaaway at kalaban na talagang wala siyang ibang nais kung hindi sirain ang ating buhay. The enemy, the devil, comes to kill, to steal, and to destroy. That's what the thief does. You know, that's what the devil does to us. But Jesus said, I come that you may have life and have it to the full. Sa tuloy-tuloy po nating pagsunod, pagtiwala sa Panginoon, wala pong imposible sa ating mga hinaharap na hindi natin makakayang pagtagumpayan dahil sa presensya ng Panginoon Diyos. Just like the nation of Israel under Joshua, wag po natin pangunahan ang Panginoon. But let's recognize His presence. Kilalanin po natin ang Kanyang presensya. Let's approach Him through prayer. Let's get into the Word. And let's hold on to His promises. Dahil pag ginawa po natin ito, doon natin makakamit at mararanasan ang katagumpayan na tanging Panginoon lang ang makapagbibigay sa atin. Sige po, sa araw na ito, samahan niyo po ako sa sandaling pananalangin at idulog po natin ang mga bagay na nasa ating isipan, nasa ating puso, at hayaan po natin ang Panginoon na siya manguna sa atin sa araw na ito. Muli, O Diyos, kami po nagpapasalamat dahil meron kami mga ehemplong maaring tingnan at matuto, O Diyos, mula sa kanilang mga karanasan. Salamat, Panginoon, dahil nakita namin kung paano ang iba't ibang mga tao sa Biblia at kahit ngayon, Panginoon, na sumusunod sa iyo, sila po ay namuhay na nilakasan lang nila ang kanilang loob, patuloy na nagsampalataya sa iyo, O Diyos, at sumunod sa iyong mga utos. At dahil dito, tuloy-tuloy ang kanilang mabuting karanasan sa araw-araw. Hindi mo pinangako, Panginoon, na mawala ang trials, temptations, and hardships sa aming mga buhay. Ngunit ang pinangako mo, O Diyos, na kami po ay iyong sasamahan. Kaya muli, Panginoon, sa aming pag-crossover, kung kahit ano man ang aming hinaharap, nawa, O Diyos, maranasan namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay, ang iyong kalakasan. Ipadama mo, O Diyos, sa kahit sino man nakikinig ngayon, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga kwarto, na hindi sila nag-iisa. Kapatid, tumawag ka sa Panginoon ngayon sa magitan ng pangalan ni Jesus. At kanyang pangako ay ikaw ang kanyang pakikinggan at sasagutin. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pangunguna sa buhay at pagsama sa bawat isa sa amin. Maring meron po sa inyo ngayon na nakikinig at hindi nyo alam kung paano maranasan ang pangunguna ng Panginoong Jesus sa inyong buhay. Padala niyo po kami ng message dito po sa ICS Church, dito po sa Messenger, kahit dito sa Facebook o di kaya naman sa pamamagitan ng email, prayer@icschurch.com. And ang nais lang po namin ay matulungan kayo para maranasan ang pinangako ng Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin. Alam niyo, yun ang nais niya para sa bawat isa, na maranasan ang buhay na lubos na kanyang binigay sa bawat isa sa amin. Sana nawa po kayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon sa araw-araw.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.